Hej och välkommen till Skifters podcast. Idag har vi med oss Christian Bruarøy som var med att bygga upp TV2 Sumo och ledde tjänsten i 4 år. Nu är han konsulent i mediebranschen genom sällskapet Bridge, där han bland annat jobbar med en del mediestartups. Välkommen Christian.
Hej hej Lukas. Tack för sist.
Tack för sist. Sista gången vi snackade samman så snackade vi om Disney Plus och det ska vi också göra idag, för idag blev Disney Plus lanserat i Norge. Och vad betyder egentligen det? Att vi får tillgång på Disney Plus?
Ja, altså Disney, det väl noe som ligger hver en av oss at vi har en viss forhold til, regner med. Vi som, både som når vi var barn og de som våre barn. Du vel pappa selv også, ikke du det?
Jo, det det.
Ja, og da har vel du kanskje allerede kjøpt Disney Plus, selv om det først blitt tilgjengelig i dag.
Det medfører riktighet. Så ja, nei, det første jeg gjorde i morges var det sånn appen. Og logge meg inn, jeg hadde allerede forhåndsbetalt 590 kroner, som da skal vare i et år, som jeg synes egentlig var en ganske bra deal, eller det ikke det?
Ja, det må jeg egentlig si meg enig, hvis du skal sammenligne sånn prisnivået mot andre strømmetjenester som vi har i Norge, så, som du betaler for da, så jo prisen vesentlig lavere. Og jeg husker jo selv i min tid når jeg var i TV2 Sumo, at det å ha litt sånn, når de amerikanske tjenestene kom på markedet, så priste jo de seg også lavere enn det TV2 Sumo gjorde på det tidspunktet. Og da var vel jeg også ute og sa i media at jeg regner med at prisnivået må opp for at dette skal bli lønnsomt for det. Så får vi se da, om dette bare et introduksjonstilbud eller om de faktisk kommer til å skru prisen vesentlig.
Ja, altså de har jo en ganske imponerende katalog, samtidig så den jo ikke sånn kjempestor i den store sammenhengen. Altså i hvert fall Disney alene, eller tar jeg feil der?
Nei, altså Disney er jo et stort konsern, det har det jo vært lenge, men Disney borte i USA kjøpte jo for ikke så veldig mange årene siden, altså et par år det ble gjennomført, så kjøpte jo de Fox, og så sitter jo de på en hel haug med sånne merkevarer, så de da produserer serier og filmer på en masse, sånn som spesielt Marvel da, og ikke minst Pixar. Og. Så utbudet av innhold som kommer fra Disney-familien jo ganske svært. Men de har jo valgt å spre det litt utover. Og hvis du ser på Disney+, så har jo det blitt en altså, de har samlet mange av dette som vi kjenner som Marvel-universet, sånn til store serien Mandalorian som da jo fra Star Wars-universet og det da i tillegg til gamle Disney-klassikere som ja, som du finner fra altså alt fra Tornerose og Snøhvitt og den type ting og Pixar og sånt, så har jo liksom de laget en sånn familievennlig, barnevennlig og for hva si voksne da, som da liker superhelter.
Ja.
Det er veldig... Det er veldig. Ja. Men det...
Men altså, Disney Plus, det har jo gått ganske bra. Altså, de estimerte jo før lanseringen i november i fjor, at de skulle ha mellom, hvor var det sånn, rundt mellom 60 og 90 millioner brukere innen 2024. Og på kvartalstallene som de la frem i august, for Q3 så sa de at de hadde 60,5 millioner abonnenter allerede nå, altså under et år. Så det jo, det viser jo en bra traction, gjør det ikke det?
Jo, absolutt. Altså, det, og så gjorde de jo masse riktig i begynnelsen. Sant? Altså, de hadde nok ganske mange millioner allerede første dagen, og det skjøltes jo litt av det at de bøndlet med på forskjellige måter da. Og jeg tror jeg var ute og nevnte det, eller ikke tror jeg, husker jeg var ute og nevnte det i en historie som var vel på kampanje om at hvis de skulle overført de abonnementstalene til norske forhold første dagen, så skulle Disney Plus hatt 140 000 husstander med en gang. Jeg vet ikke helt om de klarer det i løpet av den perioden de har solgt nå, men det gjenstår jo selvfølgelig å se, men altså det, så de gjorde det veldig bra lanseringsdagen i USA. De hadde veldig tekniske problemer, men selve det att få ut tjänsten. Men så är det sånn, de globala talen som det upplyser, då är ju har ju inne ett grepp som det gjorde i Indien och i Indien så har ju du en tjänst som heter Hotstar som nu heter Disney Plus Hotstar eller Disney Hotstar Plus eller något sånt. Och då det är ju en av de stora strömmetjänsterna i Indien så de har ju inlemmat det som en del av Disney Plus så självklart får ju en boost på den måten då.
Ja, exakt. Men alltså vilken effekt tror du Disney Plus vill ha på det norske streamingmarkedet? Vill det ha någon effekt överhuvudet?
Ja, så jag tror inte det är så många som nödvändigtvis säger upp alla andra tjänster för det bara ska ha Disney Plus. Det blir ju typiskt en sån tjänst som man har i tillägg. Men vi var väl inne på det så det blir viktigt för alltså det är ju en typ viktig tjänst för barnfamiljer. Och sån så länge Disney har varit ett märkevara på norska TV-distributörer sina portaler så har ju det varit en sån här det har ju varit ett centralt TV-tillbud för familjen då. Och jag vill ju alltså jag blir ju överraskad om Disney Plus kommer in som en sån tillvalspakke också hos norska TV-distributörer. Jag blir ju överraskad i alla fall. Alltså visst inte det sker så är det väl gärna för de inte blir enig eller så ser jag själv för mig att Disney ska ta en väldigt sån protektionistisk att de ska äga kunden totalt alene. För det har ju de valt i USA och inte göra. Sånt. Där har ju de en avtal med Verizon bland annat som och andra operatörer då så gör att man att det har kommit så lättare ut.
Ja, för du nämnde ju för vi började spela in att det var det något snack om Telia och Disney i Norge.
Ja, alltså det var väl ett sånt jag tror det startade på någon sån danske medienätsted i för sommaren då att de var i sondering om att finna sånt och Telia är ju blivit en väldigt dominerande aktör införbi det nordiska marknaden uansett sånt att så ett sånt samtal har funnits det sånt de är ju Get som vi har här i Norge som är TV-operatör och så är ju de stor självklart på andra typ alltså både bredband och mobil så att du kan bundla sånt och det är ju lite en nyckel det att kunna komma sig ut och det snackade vi också lite om gärna sist och det att bundla sånt det är en vanlig klassisk måte att sikra sig kan säga en ett solid fotfäste på att ganska alla sikra sig en i alla fall en god del salg då på en gång sånt hvis du kan ta skift där och bundla det med ett annat avisabonnemang eller ett Spotify-abonnemang så kan du få ganska många sålda abonnemang som en konsekvens av det. Og,
så det är en strategi som man brukar ganska mycket faktiskt i kabel-tv-branschen, är man inte?
Jo, där både kabel så har man ju eller varför ser lite i de senare åren då, sant? Alltså idag så är ju så hvis du så på en sån statistik över de där betalda strömmetjänsterna i Norge, sant? Det håller ju NRK och YouTube egentligen utanför. Men hvis du ser på de betalda, så är Netflix störst och så är HBO Nordic näst störst föran de som har ett stort utbud av norska och nordiska program som så TV2 Sumo och Viaplay. Hvorfor skulle HBO Nordic være så langt fremme? Jo, det er jo fordi de har blitt bøndlet inn i disse TV-pakkene, sant? At, som Rikstv-kunde så får du det, og Get Alltid Box så kan man velge det for denne tildelt poengkvoten sin. Sant? Så på den måten så HBO klart å stege så mye, selv ett år uten Game of Thrones.
Ja, ikke sant. Så, men tilbake til spørsmålet, du tror ikke det vil ha en sånn voldsom effekt på eksisterende streamingtjenester, men at Disney er faktisk, det vil bare øke markedet, fordi det er så spesialisert mot barn og unge?
Ja, det er nok akkurat sånn som Disney Plus er skrudd sammen nå, så vil det være et type tilleggsprodukt som er veldig attraktivt for familie, og sånn tenker de nok da. Men hvordan du ønsker å bruke både medlemsbasen du bygger opp selv, for Disney har jo en strategi om å være tilgjengelig gjennom veldig mange kanaler, altså merchandise er jo en veldig viktig kanal for dem, sant?
Altså reach er egentlig viktig for dem, altså ikke bare inntekt, men reach, rett og slett.
Ja, den rekkevidden som du kan få, så det å være i bevisstheten, det jo absolutt viktig. Og så litt sånn som vi også var, altså Disney Plus jo en del av det innholdet som kom ut fra Disney-konsernet. Og Disney-konsernet har jo flere andre kanaler eller merkevarer. Sånn, i USA så har jo de ESPN, som jo da den store, en av de store sportskanalene, om ikke den største. Sant? Og det jo ikke en del av Disney+, men på de samme tallene som du refererte til i sted, så var det sånn, ESPN+, som deres sånn on-demand-tilbud alene, har jo 8,5 millioner abonnenter. Og de, sant, du kan kjøpe den pakken fordelaktig sammen med Disney Plus-pakken. Sant? Og så har jo Disney da kanskje det aller sterkeste kortet i øyeblikket, så jo da Hulu. Og Hulu jo også en sånn strømmetjeneste som mange nordmenn har hørt om kanskje, og det jo at, fordi det var jo et sånt altså en sammenkomst av ABC, som Disney sin TV-kanal, Fox Channel, ikke nyhetskanalen, men Fox sin underholdningskanal, som nå eid av Disney. Og så var NBC, som da var en annen av de tre-fire store TV-kanalene borte inne. Og NBC ble kjøpt ut nå av Disney, sånn at nå eier jo Disney hele Hulu. Og der ligger det et par og 30 millioner som betaler vesentlig mer enn hva Hulu, nei, Disney Plus-pakken koster. Så de har jo en, altså, det viser det jo at de har fordelt det litt ut, og hvis du da går inn på Viaplay i dag, eller inn på en TV-distributør, så finner du noe som heter ABC On Demand, og du finner Fox Plus. Så der vil du finne mye mer sånn voksnere serier da, sant? Grey's Anatomy, som du kjenner fra TV2, og som er da lagt inn også som arkivserie.
Men kan man se for seg en bundling av disse produktene sammen til å bli et tilbud som faktisk kan da utfordre norske streamingtjenester?
Ja, altså det er jo, tror jeg, en mulighet vi skal holde åpen, ja, helt klart. Sant? Men så er det jo tilbake igjen til at kanskje det er altså det ligger en stor inntekt i dag fremdeles å lisensiere bort sånne innholdspakker som ellers ligger output-avtaler som det er før i tida da, til andre. Altså du, når du selger en sånn type avtale som på forhånd så vet til for eksempel til Viaplay da, eller andre, så vet du hvor mye inntekt som kommer sånn. Altså, mens hvis du skal selge selv på Disney Plus, så vet du ikke helt hvor mange som kommer. Så det å lisensiere bort noe og prøve å selge på egen hånd, men på sikt så skal du ikke se vekk ifra at noe skjer.
Ja, ikke sant? Altså, en ting mulighetene, men altså, alternativet da, som du snakker om nå, er en mer diversifisert forretningsmodell da, og ulike forretningsmodeller. Ulike inntektskilder, altså de både diversifisert innenfor innholds, altså gjennom de selskapene de eier på innholdssiden, om hvordan uttaket til markedet, altså enten gjennom Disney Plus eller ESPN eller ABC og så videre. Men så har de har også diversifiseringen altså i andre enden, da, altså typen med fornøyelsesparker, merchandise, alt mulig, altså, som knyttet til merkevarene, for det jo egentlig et merkevareselskap på en måte også, fordi de har jo altså disse figurene i Marvel-universet, altså det jo egne merkevarer som de genererer inntekter på.
Så det
så det en super veldig diversifisert struktur da, som både kan være veldig krevende å styre, men samtidig er den jo så i usikre tider så kan det være smart å være diversifisert, men altså, det ikke noe fasit på det, men hva tenker du om den strukturen?
Nei, altså den strukturen som du nevner har jo vært lenge. Altså det å ta for eksempel hver sånn Marvel-karakter som da var Hulk og Spider-Man og Iron Man og disse her, og så bøndler du de sammen til The Avengers. Det har jo Disney gjort før. Først så var det Tornerose og Pocahontas og Askepott og ja, en del andre prinsesser. De ble jo da bøndlet sammen til prinsessene, sant? Og nettopp som du sier, hver prinsesse tar de ut som et forretningsområde, og så bøndler de de sammen til en, liksom en sånn der større merkevare. Og hvis du ser på kinotalene, så har Avengers gjort det bedre enn hver av disse her superheltene, sant? Men det är en del av helheten. Och nettopp slik jobbar Disney, sant? Och det har med hur många badkåper de ska sälja och andra merchandise och det har hur placeringen de ska få på olika kampanjevarer hos samarbeidspartnere og ikke minst som du inne på der med fornøyelsesparker da.
Men her har jo... Sorry, bare si det fullført.
Nei, jeg skulle bare si at det med fornøyelsesparker jo det som virkelig slår hardt inn på økonomien til Disney nå da. Sånn, så.
Ja, og da har det heldigvis andre bein å lene seg på, kan man jo si, ikke sant? Disney jo veldig diversifisert, og de kan jo faktisk da konkurrere på en helt annen måte inn mot for eksempel spesialiserte tjenester som Netflix. Altså når du har en diversifisert forretningsmodell og ulike forretningsområder, så kan du faktisk tape penger på streaming, fordi du tjener mer penger I andre enden, fordi du bygger merkevarer. Det må jo være en stor styrke, og ikke minst en trussel mot Netflix som lever av abonnementsinntektene. Men Disney trenger ikke nødvendigvis leve av det.
Ja, altså det der jo veldig overførbart til andre deler av hva skal jeg si, lignende verdikjede, sant? Det jo akkurat det samme som vi ser med at du eier, hva skal jeg si, TV-distribusjon eller mobilselskap eller den type ting, og så har du et innholdshus ved siden av, sant? Og eksempelvis at Telia kjøper Bonnier Broadcast, og dermed sitter som eier av Simor och TV4 och äger också Gett och ja sånt. Alltså nu håller väl de var av sina förretningsområden som så pass adskilt att var de ska vara tjäna pengar. Men det är ju helt riktigt det att det att få den räckvidden som du kan få hvis du är bara stor nog så vill du kunna ja, ta ut disse karakterene da i andre forretningsområder, sant? Som du nevnte. Og det jo, altså, om du da tjener mer penger på den theme park enn på streaming, så kan du gjøre det. Men da ville jeg jo også anta at da hadde de valgt å gjøre tjenesten gratis, så noe penger må jo de tross alt regne med at de skal inn den veien også.
Jo, det kan du si, men altså nå ligger det på, så hvis du kjøper et årsabonnement da, til årsabonnement til 590 kroner, så er vi nede på, liksom, jeg vet ikke hva det blir delt på 12, men det de kan jo gå inn på markedet med en vesentlig lavere pris enn konkurrentene, så på en måte i prinsippet for en forbruker så virker det nesten som, altså dette jo en superbra deal, nesten, altså
ja.
Kall det gratis, men ja, ikke sant? Og det en mulighet de har, som ikke de andre, altså vi ser jo tilsvarende med Amazon Prime, eller Amazon Prime Video, som det heter, som bundlet inn i Prime-abonnementet ditt, altså hvis du Amazon Prime-medlem og får varer tilkjørt gratis, så får du også tilgang til videotjenesten deres da. Det ikke så bra. men en annen ting også Disney har jo en ting, altså det jo på det kreative leddet som interessant, det jo for eksempel Pixar da, som i seg selv en sånn der kreativ institusjon. Altså de sitter på en slags kreativ produksjon, som også Netflix mangler, vil jeg si. Altså de kjøper vel det I større grad, altså produksjon for produksjon. Men dette vet du mye mer om. Men det bare noe, altså de sitter på en del ulike typer verdier, da, som interessant da, I stort bilde.
Ja, da, altså det å eie de kreative, for eksempel, det begynner jo, altså eie eller leie, det gjør jo... Det gjør jo Netflix mer og mer også, sant? Altså, det ikke bare kjøpte produksjoner lenger, sant? Det tar det ut av eget studio, eller de teamer opp med manusforfattere som skal bare skrive for de, og, sant? Så kampen om det kreative, den har alltid vært I Hollywood, sant? Og så har det selvfølgelig lagt status å være bak... Altså når Pixar først har fått det til, så blir det en status å være med Pixar, fordi de har det brandet I seg selv blir så bra at du har lyst til å jobbe for det. Så det her jo selvfølgelig denne kampen om talentene, det snakker ikke om nødvendigvis skuespillerne, men de som skaper. Sant? Og den alltid der I Hollywood. Netflix har jo vært veldig tydelig på det med at de skal jo ha denne globale rekkevidden I tillegg, da, sant? Og selv om kan si, Netflix og Netflix er større enn Disney i USA, sant? Så begynner de altså, jeg tror det bare sånn her en, det ikke mange millionene mellom de da, i antall betalerne, jo det det jo det, det ganske mye jo da, altså, det, altså Netflix er jo stor i USA, men de har gjort verden til sitt vekstområde, var det så poenget mitt, og at Netflix da og har vært kan jeg si, nesten har blitt mer kjent for noe de seneste årene for å ta inn kvalitetsinnhold fra hele verden også, så opererer de, mens jeg vil jo si at Disney fremdeles er jo å ta amerikansk kultur ut i verden.
Så, ja, ikke sant. Vil det noen gang bli en konkurranse mellom Disney Plus og Netflix, eller er de såpass så forskjellige at det egentlig ikke er relevant? Altså det blir begge deler.
Altså, hvis du da ser den, altså, det er jo hvordan du egentlig ser på det. Hvis Disney velger å ta ut sine merkevarer og, i Disney+, Hulu og ESPN, sånt, så opererer de plutselig på tre tjenester, samtidig så de fremdeles holder liv i kanalene som Fox og ABC og dette. Sånt. Så de, på heimemarkedet sitt i USA, da, så tar de ut både reklameinntekter sånt, gjennom det systemet, og de tar inn abonnementsinntekter, sånn type ting. Så Disney-konsernene fremstår fremdeles som sammensatt da, med flere forretningsstrømmer. Mens Netflix er jo veldig tydelig på den simplicityen som ligger i deres produkter, at det skal være veldig lett forståelig. Og så har vel Netflix, de har jo alltid sagt at HBO, da det var liksom det som, og HBO er jo også en del av et sånt her konglomerat, sant? Netflix-sjefen, han sa vel at, Reed Hastings, han sa vel at we have to become HBO before HBO becomes us, og da tenkte han vel mer på at HBO skulle få så god teknologi at de også kunne distribuere seg på samme måte. Og det er jo HBO i USA begynt å stegvis nærme seg ganske mye med at som blir eid av AT&T og har de, ja, og har vel Max fått seg en liten skudd for baugen der borte da, men de har ikke lykkes helt så de skal, men ja.
Altså det er jo, man kan jo diskutere om dette er et winner takes all-marked eller ikke. Altså jeg vil jo hevde at det ikke er et winner takes all-marked, at forbrukerne vil bruke flere tjenester, og at faktisk markedet kanskje kan øke, at du, så lenge du produserer kvalitet på en eller annen måte som er appellerende, så vil du få abonnenter da, eller kunder, eller seere, eller hva man måtte kalle det.
Ja, det vil jeg også tro. Og jeg tror det er mer naturlig at det vil komme aggregatorer som ønsker å slå sammen flere av disse tjenestene, sånn at den på den måten står sterkere. Hvis det er en aktør, så blir det veldig dominant.
Mm. Men, ja, ikke sant, nettopp. Aggregatorer, da vil si, det vil... Altså Netflix var vel i starten en slags aggregator, eller mener du typ stream da, norske stream er en aggregator?
Jeg vil si norske stream er en aggregator, sant? Fordi inni der så vil du finne i hvert fall innhold for veldig mange altså kjente merkevarer da, sant? Du vil finne hele katalogen til HBO og Nordic, og du finner Viaplay, et av de øvre abonnementene der, og så vil du finne kanalene som kommer fra TV2 og Discovery. Sant? Så du, inni der så finner du en, så har de aggregert opp noe som er et mer kompletterende produkt gjerne, mer sånn redaksjonelt enn et Netflix er, sant? Så...
Ja, men de har jo ikke, da styrer ikke Netflix eller Disney eller andre, altså brukeropplevelsen, da er det på en måte stream som styrer den brukeropplevelsen.
Ja, det er riktig. Og det vil jo alltid være en sånn diskusjon også, sant? Fordi hva er det som skal dominere i det du kommer inn i en slik tjeneste, sant? Er det kampen om kaller redaktøren eller den styrende algoritmen, den vil jo alltid bli stilt spørsmålstegn med. Så.
Ja, og der jo, har jo Netflix investert ganske mye I hvert fall I å personalisere, og hvis det bare liksom, blir kastet på sjøen I stream, så blir det jo, så kan man jo altså, argumentere for at da faller jo verdien, litt av verdien på Netflix, litt ned, altså den faller litt, fordi altså, jeg vet på at Netflix sikkert har 10.000 UX-folk som jobber med den, ja, kanskje ikke så mye, men en del, på et helt annet nivå da, I hvert fall det norske stream har, og kan ja, skape en bedre brukeropplevelse.
Ja, den der diskusjonen har vi vært borte I, har jeg selv vært inne I ganske mange ganger, sant? Fordi du setter så masse UX-ressurser, og ikke minst den der si, undersøkende ressurser da, for å finne ut hva som ønskelig. Men så det jo sånn at veldig mye av innholdet I dag jo det å sette agenda mer enn at det skal ligge øverst, eller så nummer tre av en sånn menyknapp eller sånn type ting. Veldig ofte så dreier det seg om at og ta TV2 og farmen da sånt som jeg kjenner ganske altså når du gjør farmen så trenger ikke alle sitte og se det samtidig men det I hvert fall du ser det innenfor de neste 24 timene med ganske så stor sikkerhet sant? Altså du prøver å samle det til et slags nasjonalt event litt vanskelig å gjøre det til et globalt event, men du gjør det I hvert fall til et ganske sånn stort nasjonalt event, da, så alle følger med. Og det samme ser jo du akkurat med de her med X on the Beach og andre ting, så, altså innenfor en målgruppe, da, så gjør du nærmest et sånt event. Og det jo sånn hvordan får du den til I aggregerte tjenester, eller hvordan får du den til I en sånn type ultrapersonalisert tjeneste? Da gjør du gjerne ikke den event. Sant? Og når jeg kaller det event, så det fordi at drahjelpen gjør du ikke bare gjennom portalen, den gjør du også gjennom nettaviser som skriver om det, gjennom influenserne som deltar, som deler om dette her. Sant? Altså, du gjør det noe større, sant? Og alle skal se det innenfor et ganske snevert tidsrom. Mens I dag så kan du sitte og se tv-serier som jo flere måneder siden de egentlig ble lagt ut, fordi det nå personifiseringen tar det fram for deg. Va?
Ja, men dette egentlig mer et sånt spørsmål om live? Versus, ja, det kan både være live, men det kan også være live on tape, for sånn.
Ja, det kan være live on tape. Altså, formen, jeg bruker det som eksempel, fordi det ikke Skal vi danse, eller Stjernekamp, eller noe sånt, eller Idol, eller sånt. Altså, det fordi det skutt for flere måneder siden, sånn. Ja. Sånn, og eller I hvert fall de første episoderne. Sånn at en tar en slags redaksjonell, nå begynner vi, og da setter vi I gang hele markedsapparatet rundt og gjør det kjent og den type ting, og mediene henger seg på, fordi dette opptar folk, og så, ja. Og så har du den gående. Sant? Det litt vanskeligere I sånne binge-watching-serier, fordi alt kommer samtidig. Og derfor har det jo noen sagt at det har jo vært styrken til sånn som Game of Thrones og de som kommer ukentlig, nettopp fordi du skaper sånn forventning om hva som skjer I neste episode, og du klarer å gjøre det til et slags event da.
Ja, ikke sant, og så må det være noen å snakke med på lunsjen, altså det slutter man jo med når ting on demand, for da noen enten sett det eller ikke sett det,
ja, ja.
så man henger etter, men man får hele tips da. Men hvis vi skal se sånn totalt sett på Disney Plus da, er det bra at vi får det inn I Norge eller for det norske streamingmarkedet eller har det egentlig ikke noe å si?
Bra, da vil jeg jo høre hva kriteriene for å kalle ting bra da. Men altså nå har jeg ikke hørt at de skal gå ut og kjøpe for eksempel norsk innhold da. Men det blir det kanskje, det jo litt hvordan sånne her tjenester blir sett på rent sånn her politisk, sant? Men altså det jo et ønske at når du på europeisk jord, så skal du også investere I lokale produksjoner, da, sant? Jeg mener jo at det jo en av de tingene, altså hvis den bare kommer inn for å ta markedsandeler, eller sånt, ta bort fokuset på det som skjer lokalt så ikke det nødvendigvis bra sant? Hvis det for å gjøre et enda mer naturlig skifte teknologisk da, sant? Så gjør det jo også en sånn, da kan jo TV-pakkene i dag føle seg enda litt mer sånn uroet, sant? Som man kanskje har sett, eller i hvert fall hørt om, men at disse altså disse aggregerte TV-pakkene, mens at Disney Plus der da kan være liksom en sånn der, ja, men det med valgfrihet, sant? Vi gir deg muligheten til å ta de pakkene du vil, sant? Så det, sånn sett så kan jo du vil det være masse både positivt men også mer sånn negativt hvis ikke du, du tar en mer sånn, kan jeg si altså, er innholdet bra eller ikke? Det var ikke det jeg ville snakke så mye om da. Nei. Det var mer sånn
ja. Men du, helt til slutt, hvordan tror du det kommer til å gå med Disney Plus i Norge? Vi skal bare gjette.
Hvis det var gjette, så altså, vi i Norge, vi er jo vant til å plukke opp ganske masse sånne tjenester. Altså, vi betaler nok sikkert for flere tjenester enn de landene rundt oss. Så sånn sett så tror jeg at den kan være bra. Og så vil det jo med det prisnivået de har, så nå har jo de, den kampanjen den jo i hovedsak for at du skal vinne deg for et år, sant? Så de har jo litt sånn langsiktig perspektiv på akkurat den biten da, sant? At dette skal en bygge litt over tid. Og at en på den måten kanskje kan unngå litt sånn her inn- og utkunder da, som strømmetjenestene ofte kan slite litt med. At nå var dette populært, og nå blir det pause i det, eller nå går det et år til neste sesong kommer av det, så kan en risikere at en melder seg av. Sånn sett så har jo de et litt lengre perspektiv. Jeg tror at de ikke nødvendigvis får den samme veksten som de gjorde i USA, nettopp fordi de mangler bundlingen som jeg tror hadde hjulpet dem. At de gjerne var hos TV-distributørene fra dag 1, eller en mobiloperatør for den saks skyld, for å treffe der de skjermene så ofte barn er på. Og så tror jeg også at de har en liten tanke om de skal utvide den katalogen til å være, hva jeg sier, treffer også den øvre delen av familien.
Så hvor mange abonnenter har de i løpet av år, tror du?
Nei, altså, brand i seg selv burde jo sikre et par, kanskje et par hundre tusen, da. Ja. Det tror jeg. Og så er det, som sagt, så er jo prisen ikke den aller verste, sånn, så de kan jo overraske egentlig mer enn det, da. Og så blir det jo sånn, hvis, altså, bare den Star Wars fanskaren som finnes. Nå kjøper ikke de alt av Star Wars, for å si det sånn, da, men du kan jo måle det i hvert fall litt sånn, der en som jeg sier kjøper, så det er ikke det alt som er fra Star Wars som er like viktig som filmene, sant? Men når du ser den type merkevarer har mye å si, sant? Så det er jo hvordan de ruller ut filmer der. Det tror jeg jo, eller mer av serier i den franchisen der, det er jo noe som vil kunne definere det absolutt da.
Jeg bare la merke til en liten ting, apropos Star Wars, den der serien The Mandalorian, som egentlig ble laget eksklusivt for Disney+. Den er jo, så første sesongen der er jo ferdig i USA, så vidt jeg forstår, mens når de lanserer den i Norge, så lanserer de bare to episoder av den, så må du vente hver uke for å få en ny episode. Jeg så det var mange på sosiale medier som var irritert over det.
Ja.
men det
der er jo liksom det der også er akkurat det der med å jeg kaller det ofte å skape en destinasjon, og det er jo at hvis du nå får en grunn til å besøke den tjenesten en gang i uka, ja. Så selv om du har tegnet et årsabonnement, så besøker du den en gang i uka. Hvis du da ser ferdig den, for det var den du ville se, så er det ikke sikkert at du, og da får du ikke denne oppmerksomhetsfokuset, sant? Og det med å besøke tjenester, det er jo å ha den destinasjonen hele tiden å komme inn, det er jo kanskje det viktigste for å unngå churn, altså avmeldinger. Mm. Altså, det er ikke nødvendigvis pengeproblemene som gjør at folk melder seg av, det er at de ikke bruker tjenesterne, og at de da ikke nødvendigvis ser et sånt behov for å fornye på nytt. Så har du folk inn, så skapar det lojalitet. Så jeg antar at det er det som ligger bak, helt så du säger alla episoderna är ju klara så det
ja det är ja det är nog det som ligger bak jag bara syns det var lite morsom grej för alltså morsom du har ju typ Netflix som lanserar ju alla episoderna I en go ikke sant? Och som har vänt oss till att det är sånt det ska vara och så har du HBO som tvihåller på den en gång I uka som egentligen är ett gott argument men alltså det är ju Netflix egentligen tar utgångspunkt I brukarens perspektiv egentlig, altså brukeren får det med en gang alt sammen, så tar jo da Disney og HBO en litt mer sånn utgangspunkt I deres egen deres egne behov for å liksom skape den trafikken inn da en gang I uka.
Ja, ja men og derfor det som interessant likevel da, det jo at Netflix lager også på en måte sin egen lukka verden da, og jeg vet ikke om vi snakket om det sist, men sånn for eksempel hvis du på app hvis du bruker Apple TV da, som kanskje det adopter, eller kan jeg si, devicen som mest brukt for strømming I Norge, I hvert fall en av de mest brukte, sant? Så må du inn på Netflix-appen for å finne innholdet. Du får ikke det innholdet inn I den anbefalingsmotoren som ligger på forkant, forsiden av Apple TV da. Og det jo fordi Netflix vil at du skal gå inn til deg for å lete et innhold, sant? Altså at det der du skal inn. Sånn at, ok, du har valgfriheten på at når du kan se episoden, men du har ikke valgfrihet på hvordan du skal nå den episoden. Sant? Altså, du må innom deres verden for at du skal få trykke play. Da. Så det jo litt sånn, det også har hele, at det en måte, at ingen gjør ting likt, at det ikke nei, altså, det ingen mal. Det jo kanskje det som endrer litt det som har vært det klassiske linjær-TV, sant? At det var ting ganske likt.
Ja. Og nå gjør de det på den måten de selv mener riktig. Altså det jo ja. Mest stream. Altså reglene har jo på litt sånn up for discussions, ikke discussion igjen, ikke sant? På hvordan skal ting være, og det ikke noe fasit. Og alt jo datadrevet, så man tester jo ut ulike ting, og hva som funker ja,
ja.
På ulike ting.
Ja, så fordi du må forholde deg, altså nå sier Disney jo, har jo, I og med at de har jo vært lansert I USA, så har jo de apper til de aller mest brukte strømmeplattformene. Også de vi ikke har så mange av I Norge, sånn som Fire og Roku. Da. Men altså Amazon Fire og Roku. Men det at hardwaren gjør at den ikke alt kan bli likt, softwaren eller operativsystemene på de samme strømmedevicene ikke like, sånt, forskjell mellom Android TV og Apple TV og sånne ting, gjør at ikke du kan gjøre alt likt. Og så har man ulike forretningsmodeller som gjør at den ikke har det likt, og så har noen reklame, og noen har det, ikke reklame. Sånt. Så, det, strømmemarkedet forbausende mange kompleksiteter og ulikheter, og det gjør jo det også at det vanskelig, og det ganske kostbart å rulle ut nye tjenester som skal kunne konkurrere med alt dette her. Da.
Ja, ikke sant. Kristian, da vi vei sende. Tusen takk for at du tok deg tid til å delta på denne podcasten, og lykke til videre med Bridge.
Tusen takk, Lukas. Veldig kjekt å snakke om dette her igjen. Det kunne vi sikkert gjort oftere.
Sikkert.